interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem finalul capitolului 40 din Cartea Genezei, aici la Radio Vocea Speranței. Suntem alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Iosif, fiul patriarhului Iacov, este vândut de frații săi, cumpărat de Potifar și ajunge în închisoare. Acolo impresionează prin calitățile sale și reușește să se ocupe de întemnițații lui Faraon. Doi dintre aceștia sunt mai marele paharnicilor și mai marele pitarilor. Cei doi visează ceva care îi impresionează și mai marele paharnicilor îi povestește lui Iosif despre ce a fost vorba în visul său, Iosif asigurându-l că în 3 zile va fi scos din pușcărie și se va întoarce la vechea slujbă. După ce îi dă vestea cea bună, Iosif îndrăznește să-i adreseze o rugăminte mai marelui paharnicilor. În Geneza, capitolul 40, versetul 14, este scris: dar adu-ți aminte de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Geneza, capitolul 40, versetul 15, continuă: căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic pentru a fi aruncat în temniță. Dacă ajuți pe cineva, este corect să-i ceri un serviciu înapoi, așa cum a făcut Iosif în cazul acesta?
Să răspund strict la întrebare. Întrebarea are un caracter general: dacă ajuți pe cineva. Depinde acum de situație. Dacă faci un serviciu cuiva dintre cei mai mari ca tine, mai puternici, și sunt sigur că se creează și o relație, o apropiere, cum cred că s-a întâmplat și în cazul lui Iosif, este foarte normal să răspunzi frământării tale cum răspunzi și frământării celuilalt. Pentru că Iosif l-a ajutat pe paharnic, nu că era de meserie el și asta era meseria lui și asta era obligația lui. Nu, el a întrebat de ce se simte rău și celălalt a spus care e problema. Acum și Iosif îi spune de ce se simte el rău și care e problema lui. Problema sclaviei. Nu are deloc caracterul acelei atitudini: bă, ți-am făcut, eu să-mi faci și tu. Un schimb, un fel de troc între oameni care sunt hotărâți să profite de pe urma relațiilor lor. Nu este cazul nostru aici.
Atunci ce înseamnă această vorbă bună? Este diferență între ce însemna pe vremea aceea și pe vremea noastră?
Nu că însemna, dar să vedem despre ce e vorba în textul nostru mai întâi, să vedem dacă e diferență. Iosif îi spune: adu-ți aminte și de mine. De fapt, el a înaintat cazul lui de vindere forțată în sclavie, de răpire, am putea să spunem că a fost și o răpire, și prezintă lui Faraon cazul. El fusese răpit din țara evreilor, motiv pentru care el se găsea acum în Egipt și fusese întemnițat, deși nu era vinovat de nicio crimă. Dacă Iosif a locuit în Egipt sub Hicsoș, după cum par să ne arate toate dovezile, paharnicul probabil că nu era un egiptean. Era tot un Hicsos și asta i-a dat speranță lui Iosif că într-un proces cu egipteanul Potifar, că era inevitabil, dacă îi se judeca cazul, se putea să n-ajungă aici. Și mă gândesc că de asta a și avut curaj. Însă cercetarea cazului lui Iosif, dacă ar fi fost poruncită de rege, ar fi implicat pe stăpânul lui Iosif, un egiptean de baștină. De fapt, asistăm la unul din momentele slabe din istoria lui Iosif. Din punct de vedere spiritual, este o gafă pe care o face Iosif. Până aici, el se lăsase călăuzit de Dumnezeu. E adevărat că nu prea văzuse călăuzirea asta, nu prea se asemăna cu ceea ce înțelegea el călăuzirea lui Dumnezeu. Și ca și în cazul Sarei și a lui Abraham, el încearcă să folosească niște mijloace omenești.
Dar de ce ar fi o greșeală?
Păi, ar fi o greșeală. Hai să mergem pe firul evenimentelor. Să spunem că paharnicul, cum ajungea înapoi la curte, se ducea la Faraon și spunea: uite, împărate, am găsit acolo un tânăr evreu care mi se pare că e sclav pe nedrept. Păi, cine l-a făcut sclav? Păi să vezi că acolo în țara lui, unde era el, nu știu ce divergențe au fost între el și frații lui, și frații lui s-au hotărât să-l omoare, că ar fi avut el niște vise. Până la urmă au zis, hai să nu-l omoare, l-au vândut pe bani, bineînțeles, au luat bani pe el, unor beduini, unor ismaeliți. Noi veneau cu mărfuri aici în Egipt și aici în Egipt, sigur, l-au vândut, că de aia-l cumpăraseră, să-l vândă mai departe. Probabil pe un preț mai bun, dar, mă rog, ăsta e comerțul. Și Potifar l-a cumpărat ca sclav, așa cum toți nobilii și tu cumperi sclav și oricare dintre noi cumpărăm sclavi. Bun, și care e problema acum? Ce vrea evreul ăsta? Păi vrea să fie eliberat, să-l eliberezi tu. Păi cum să-l eliberezi dacă e proprietatea lui Potifar? Păi da, dar el a fost vândut de nedrept. De cine a fost vândut de nedrept? Potifar are... Ia chiar Potifar în proces. Și Potifar spune, împărate, eu așa am cumpărat toți sclavii mei sunt cumpărați așa. M-am dus în târg, e ceva oficial, e ceva normal. Acolo am văzut băiatul ăsta, mi-a plăcut, l-am plătit cât a cerut și el meu. Care-i problema mea? Asta în cazul când faraon chiar ar fi fost atât de nediplomatic să se bage în treaba asta. Cam asta cerea Iosif. Și dacă faraon zicea, bine, dar de ce e în pușcărie? Păi știi, uite, sunt martor că el s-a luat de nevastă mea. Puh, ce spune legea? Păi legea spune moartea. Și la cum te cheamă pe tine în proces? Înțelegi cum? Dacă domnul ar fi lăsat să se întâmple după cum vrea Iosif. Era Potifar vinovat că a ajuns el sclav?
Nu.
E vinovat Potifar că el e în închisoare și nu e decapitat?
Dimpotrivă, i-a făcut un mare serviciu.
Ce cere Iosif? Și să mergem mai departe. Și să zicem că eu și faraonul e liberat. Câștiga el toate procesele astea imposibile. Nu avea nici bani, nici putere, nici nimic. Se lupta cu ministrul de interne, șeful poliției pe Imperiul Egiptean, că asta era Potifar, și câștiga procesul. Și unde se ducea Iosif? Mă, normal, unde pleca? Înapoi la tatăl lui, da? Care ar fi fost istoria lui? Ar fi fost aia care a trasat-o Dumnezeu? Pe care nu o cunoaștem și este o binecuvântare pentru el, pentru întreg Egiptul, pentru familia lui. El este cel care a declanșat, de fapt, închegarea ca națiune a poporului evreu. De aceea spuneam că este socotesc, este unul din momentele slabe ale lui Iosif. Am putea spune, bine, dar Dumnezeu putea să... Dumnezeu nu încalcă în picioare legile naturale și evenimentele. Dumnezeu își împlinește planurile cu evenimentele care au loc. El nu determină nici răul, nici crima, nici războiul. Nu el le determină, nu el este vinovatul, nu el este provocatorul. Nu Dumnezeu provoacă aceste evenimente. El doar le folosește. Le folosește să-și împlinească planurile lui. Așa că de aceea spuneam că Iosif se găsește acum într-unul din momentele lui foarte umane și încearcă să ia în mâna lui rezolvarea problemei lui și a vieții lui.
Voastre mă amenință, calmeu Iisus, eu am credință, El mi-e scăpare, El mă cred.
Conducătorul navei mele, cum mă conduce liniștit. Când noaptea mă
furtuna mă împresoară, pericol mare simt mereu, dar voi scăpa în acea oară, Iisus e veșnic scutul meu.
Conducătorul navei mele, cum o conduc ce liniștit. Când noaptea mă împresoară, Iisus vechează, sunt păzit.
Cel ce vechează este Domnul și sunt ferice. În taina lunei s-a ating țărmul pe care veșnic îl doream.
Conducătorul navei mele, cum o conduce liniștit. Când noaptea mă
asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu în studioul postului de radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Văzând că Iosif i-a dat colegului lui o veste bună, mai mare lepidarilor povestește și el visul său. Capitolul 40 din Cartea Genezei, de la versetul 16. Iată, și în visul meu se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru faraon, prăjituri coapte în cuptor și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Înainte de a afla ce anume interpretează Iosif din partea lui Dumnezeu pentru mai marele pitarilor, aș vrea să vorbim puțin despre simbolul pâinii în Biblie.
În general, pâinea este un simbol al hranei. Ea a fost prezentă pe mese oriunde se cultivă grâul, vorbim despre pâine, iar grâul este una dintre cele mai răspândite cereale care asigură hrana populației aproape pe întreg pământul. Nu că s-ar cultiva pe întreg pământul pâine, dar el a rămas simbol, cel puțin în lumea creștină și în civilizația creștină, în cultura noastră creștină, iudeo-creștină și islamică creștină la fel. Pâinea este simbolul hranei, atât al hranei fizice, cât și a hranei spirituale. Și în visul nostru, într-adevăr, bucătarul acesta era șeful bucătar. El dirija bucătăria regală. Se pare că este egiptean, dacă celălalt paharnicul este Hyksos, da? Pitarul este egiptean, pentru că Egipt este cunoscut ca o țară eminamente agrară. Egiptenii erau specialiștii pâinii și cred că bucătarul aici s-a dezvoltat și cred că era un iudeu, era un om al țării, al pământului. Pe de altă parte, noi observăm că în visul lui, spre deosebire de visul celălalt, la visul la paharnic, l-arată pe paharnic în fața viței de vie, luând mustul și gustându-l și dându-l împăratului. Aici exista obiceiul acesta de a purta greutăți pe cap în lumea orientală și astăzi există obiceiul acesta și în Egipt de a purta greutățile pe cap. Însă, când te duceai în fața faraonului, nu purtai coșurile pe cap. Pâinea se purta pe mâini, în brațe, pe talere. Numai că în visul pitarului este în cap, este undeva aproape în afara lui, în afara observației lui, în afara mâinii lui cu care servea. Asta înseamnă că el pierde din mână capacitatea și misiunea de a-l hrăni, de a pune pâinea în mâna faraonului. Pâinea albă, așa zice că avea pâine albă. Cred că în traducerea noastră, ca să arate că era o frământătură superioară, adică se folosea o făină bine cernută, bine frămițată. Ori se știe că în antichitate și pe vremea aceea morăritul nu era așa de dezvoltat cum este în vremea noastră. Piatra aceea numită râșniță, care freca grâul, nu îl făcea făină cum cumpărăm noi făina de la magazin. Îi spărgea bobul acela încât mai mici grăunți, dar nu era așa de bine. Numai pentru împărat și numai în casele nobililor erau sclavi socializați care făina, după ce era pregătită de la nivelul de la care o consumau ceilalți, ei o luau și o frecau pe pietre din ce în ce mai finuțe, da? Nu grunțuroase, ca să fărămițeze și să ajungă până la statura aceea de făină pe care apoi o cerneau sau o puneau în vânt, da, o vânturau și în calea aerului, da, și scoteau o pâine mai albă, adică nu așa cu poabe grăunțoase în ea.
Iosif nu a avut însă același răspuns bun și pentru pitar, după cum aflăm din Cartea Genezei, capitolul 40. Ce scrie acolo?
Peste 3 zile faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. Da, am fost și eu foarte surprins și șocat de franchețea lui Iosif. Totuși să-i spui așa în mod direct, însă el care chiar credea, adică el credea în întâlcuirea pe care o da și știa că oricum este un om mort, dar nu va mai avea putere de răzbunare, nu va mai avea putere nici să se supere când va auzi ce să-l aștepte. Iosif i-a spus în mod direct, îți va lua capul, da? Dar nu în sensul că și la celălalt spune că le va ridica capul, dar una e să ridice fața, să nu mai privești în jos ca un vinovat, ci să privești ca un iertat înainte și să ai privire demnă și alta e să-ți reteze capul. Aici e vorba de retezarea capului în cazul pitarului. Probabil că ancheta care a avut loc, poruncită de către faraon, a scos la iveală că brutarul, ca un băștinaș, chiar avea relații cu complotul care avea loc. Noi trăim într-o perioadă de la sfârșitul domniei Hicsoșilor. Să ne amintim că după moartea lui Iosif, spune textul biblic că a venit un alt faraon care nu mai cunoștea pe Iosif. De ce nu-l cunoștea pe Iosif? Pentru că a avut loc o răscoală a preoților egipteni. Și în urma răscoalei au fost înlăturați Hicsoșii și a venit pe tron un faraon egiptean, care nu mai recunoștea pe Iosif, în sensul că îl considera că a făcut parte din vechea dictatură a străinilor, a Hicsoșilor. De aceea, nu că nu auzise de el, că era inadmisibil un faraon să nu cunoască istoria țării lui, nu? Și nici nu trecuse așa de multă vreme. Era următoarea generație. Ei, în timpul acesta au avut loc aceste răsturnări de dinastie. Ori, încă de pe vremea aceasta a lui Iosif, exista o focare de răzmeriță, exista o focare de rezistență Și se pare că Brutarul chiar a avut ceva contact cu aceste mișcări de eliberare.
Dacă ne gândim la noi cei de astăzi, ar fi bine să cunoaștem sau nu ceea ce ne așteaptă, așa cum și-au dorit Pitarul și Paharnicul?
Eu cred că amândoi au avut peste trei zile, nu așa zicea. Au avut trei zile de chin, de chin și unul și altul. Cred că amândoi au avut zile de mari frământări. Paharnicul avea o speranță oscilantă și nesigură. Era doar un vis, era doar o tulmăcire. Nu venise un decret imperial semnat în care să creadă și chiar să își pună toată speranța. Era doar un sclav, un băiat bun adevărat, dar era sclav, care îi spusese că așa îl înțelege el visul. Pe de o parte, i-ar fi plăcut foarte mult să fie așa. Ei, aduce aminte ce stare trăiești atunci când ești mereu pe pendulul ăsta între speranță și deziluzie. Asta a trăit Paharnicul. Iar celălalt, ce să mai zicem, Brutarul, care se pare că era egiptean, se lupta și el cu îndoiala și frica de moarte. Era chiar furios. Furios chiar și împotriva la băiatul ăsta, care cu coata îndrăzneală și aproape fără rușine, i-a spus lui, așa
Peșleau.
Un sfernic, așa să-i spună direct că o să ia capul și să-l pună pe lemn, așa se puneau trădătorii. De aici ne dăm seama că el, de cât a avut contact cu mișcarea de rezistență împotriva faraonului, pentru că orice tip de astfel de mișcări, pe vremea aceea, erau socotite trădări, în alte trădări. Și pedeapsa era moartea categorică și uneori îi atârnau pe lemn, îi spânzurau după ce îi decapitau, ca să fie de învățătură tuturor celor ce se gândesc cumva la un act de trădare. Era obiceiul acesta în vremea aceea. Că el a fost spânzurat, dar după cum lasă să înțeleagă textul, a fost decapitat, că i-a luat capul, și apoi spânzurat pe un lemn ca să fie dovadă sau motiv de spaimă pentru cei ce s-ar încumeta să mai trădeze în vreun fel sau altul.
Din tot ceea ce am discutat până acum, totul să fi fost arbitrar, amândoi greșiseră și a fost ales unul dintre ei să plătească sau a fost ales chiar cel care s-a dovedit că greșise sau a fost pedepsit cel care nu trebuia? Cred că fiecare dintre noi își pune întrebările acestea.
Da, sunt întrebări fără răspuns concret. Dar dacă Brutarul era egiptean, așa cum se presupune, este mai probabil că el era amestecat în complotul naționaliștilor și, mă rog, cumva era un fel de membru al mișcărilor de eliberare, care au reușit la scurt timp după moartea lui Iosif, așa cum spuneam. Eu nu cred că a fost ceva aleatoriu. Eu cred că a fost o anchetă. După cum îl văd pe faraonul acesta că se comportă, nu putem spune că era un faraon care nu cunoștea temerea de Domnul. Ba din contră. O să vedem când vorbește cu Iosif, spune, da, știu că Dumnezeu este cu tine. Deci el îl cunoștea pe Dumnezeul acesta. Dumnezeu a pus în tine taina ascunsă în visul meu. Și tocmai de aceea te respect și vreau să te pun primul om al țării. Pentru că eu vreau prezența acestui Dumnezeu în împărăția mea și în administrarea treburilor mele. Eu vreau ca Dumnezeul acesta să administreze treburile mele și să mi-asigure viitorul. Deci și era un faraon înțelept și dacă ar fi fost unul dur și rău, pe amândoi ar fi ucis. Pe amândoi. Nu ar mai fi căutat, pentru că e probabil că Paharnicul avea o oarecare relație de prietenie cu Brutarul. De aceea i-a luat la pachet. Dar se vede clar că faraonul face distinție, analizează. Nu cred că a fost aleatoriu decretul, adică alegerea aceasta. Nu a fost de aleatorie. Nu cred că s-au dictat aici ordine după cheful faraonului.
Cântați mărire Domnului și mi-l vă bucurați, să știe cine pe pământ prin el am
Săptămâna viitoare vom afla dacă ceea ce a profetizat Iosif s-a împlinit. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim ore frumoase în compania oamenilor dragi, ascultând Radio Vocea Speranței.